pyetje nga lexuesit. Ç'mund të bëhet për të ndihmuar vëllezërit dhe motrat që u shkaktojnë reaksion aromat? Ata që janë tepër të ndjeshëm ndaj aromave, përballen me një vështirësi të madhe. Ka shumë të ngjarë të mos e kenë në dorë sa të ekspozuar do të jenë ndaj aromave në marrëdhënie të përditshme me të panjohurit. Por disa kanë pyetur nëse do të ishte e mundur të kërkonin që vëllezërit dhe motrat të mos përdorin parfume e kolonja në mbledhje, asamble e kongrese. Do e mos, asnjë krishter nuk do t'ia bënte të vështirë me dashje një tjetrit të ndiqte mbledhjet. Të gjithë kemi nevojë për inkurajimin që marrim atje. Prandaj, dikush që vuan nga një ndjeshmëri aq e theksuar ndaj aromave, sa e pengon të ndjek mbledhjet, mund të flasë për këtë çështje me pleqt. Nuk është biblike ose e përshtatshme të vijnë rregulla nëse duhet të përdorin aroma ata që marrin pjesë në mbledhje. Megjithatë, pleq mund të sigurojnë informacione për të ndihmuar pjesëtarët të kongregacionit të kuptojnë problemet që hasin të tjerët. Në varësi të rrethanave, pleq mund të vendosin që gjatë një pjese për nevojat lokale në mbledhjen e shërbimit të shqyrtojnë informacione të botuara më parë, ose edhe mund të vendosin të bëjnë një njoftim me takt për këtë çështje. Sidoqoftë, pleq nuk mund të bëjnë vazhdimisht njoftime të këtilla. Në mbledhjet tona do të ketë për herë të interesuar dhe vizitor që s'din gjë për problemin. Duam që këta të ndihen të mirëpritur. Nuk duhet të vëmë në siklet askënd nga që përdor me karar ndonjë lloj arome. Nëse e lejojnë rrethanat, trupi i pleqshve mund të marrë masa që kush është tepër i ndjeshëm ndaj aromave, të ulet në një zonë disi të izoluar në sallën e mbretërisë. Për shembull, në rast se ka ndonjë sallë konferencash të pajisur me sistem akustik, mund të ulen atje dhe të nxjerrin dobi nga mbledhjet. Nëse nuk gjendet ndonjë zgjidhje arsyeshme dhe disa ende vuajnë shumë, kongregacioni ndoshta ka mundësi të incizojë mbledhjet për ta ose të marrë masa për një lidhje telefonike me shtëpinë e tyre, siç veprohet për të tjerë që nuk dalin dot nga shtëpia. Vitet e fundit, shërbimi ynë mbretërisë i ka nxitur vëllezërit dhe motrat të tregojnë konsiderat të veçantë në këtë aspekt kur marrin pjesë në kongreset rajonale. Meqë shpesh kongreset zhvillohen në ambiente të mbyllura, ku erimi bëhet me ventilator, pjesëmarrësve u është kërkuar ta kufizojnë përdorimin e aromave të forta në këto raste. Është këshilluar të tregohet kujdes, sidomos gjatë kongreseve rajonale, pasi në vendet ku mbahen ato, zakonisht nuk është e mundur të siguron ambiente ku nuk ndihen aromat. Megjithatë, ky drejtim nuk u dha as pak me synimin që të kthehej në një rregull të përgjithshëm për mbledhjet e kongregacionit dhe nuk duhet interpretuar si i tillë. Ndërsa jetojmë në këtë sistem, të gjithë ne vuajmë nga pasojat e papërsosmërisë të trashëguar. Sa i çmojmë përpjekjet e të tjerëve për të na lehtësuar vuajtjet. Mbase për disa sakrificë të mos përdorim parfume a kolonja, që t'ia bëjnë më të lehtë një vëllaja një motre të ndjek mbledhjet. Gjithsesi, dashuria mund të na shtyjë të bëjmë këtë zgjedhje. A e mbështetin burimet jo biblike ekzistencën e Ponc Pilatit? Lexuesit e Biblës e njohin Ponc Pilatin për shkak të rolit që luajti në gjykimin dhe ekzekutimin e Jezuit. Gjithsesi, emri i tij shfaqet disa herë edhe në dokumente të tjera historike të asaj kohe. Sipas një fjalori biblik, The Anchor Bible Dictionary, dosja të dhënave historike jo biblike për të është më e trashë dhe më e hollësishme se ajo e çdo guvernatori tjetër romak të Judesë. Emri Pilatit haset më shpesh në shkrimet e historianit jude Josef. Ai ishte kronisti i tre incidenteve të lidhura me vështirësi që ndeshi Pilati kur qeveriste në Jude. Historiani jude Filoja foli për një incident të katërt. Veç kësaj, shkrimtari romak Tacit, i cili dokumentoi historinë e perandorëve të Romës, vërtetoi se Ponc Pilati dha urdhër të ekzekutohej Jezui gjatë sundimit të Tiberit. Më 1961, arkeologët që po gërmonin në teatrin e lashtë romak në Cezare, Izrael, zbuluan një plak guri të ri përdorur, ku shihej qartë emri Pilatit në latinisht. Mbi shkrimi, i paraqitur këtu, është veç një fragment, por mendohet se në fillim thoshte, këtë, Tiberium, Ponc Pilati, prefekt i Judes, ja kushtoi perëndive të nderuara. Ndërtesa e përmendur këtu, ka të ngjarë të ishte një tempull për nder të perandorit romak Tiber. A duhet ta mbuloj kokën një lajmëtare mbretërisë nëse drejton studim biblik në pranit e një lajmetari? Në një pjesë, pyetje nga lexuesit, të botuar në kullin e rojes të 15 Korrikut 2002, thuaj se një motër duhet të ambuloj kokën kur drejton studim biblik në pranit të një lajmetari, pavarësisht nëse ai është i pagëzuar apo jo. Por shqyrtimi më tejshëm i kësaj çështje tregon se është me vend që ky drejtim të ndryshojë paksa. Nëse lajmetari që shoqëron motrën gjatë një studimi biblik është i pagëzuar, ajo patjetër do të ambuloj kokën kur drejton studimin. Kështu tregon respekt për rregullin e kryesisë që ka vendosur Jehovai në kongregacionin e krishterë, sepse po përmbush një rol që normalisht do të ishte përgjegjësia e vëllait. Një mundësi tjetër është t'i kërkoj vëllait të drejtoj studimin, në rast se ai është i kualifikuar dhe në gjendje ta bëjë këtë. Në krahun tjetër, nëse motrën e shoqëron gjatë një studimi biblik një lajmëtari papagëzuar, që nuk është i shoqi, shkrimet nuk kërkojnë që ta mbuloj kokën. Prapse prap, ndoshta disa motra i nxit ndërgjegjet ta mbulojnë kokën edhe në rrethana të tilla. Fundi i artikullit.